Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Μαζί στην ώρα της Υπαίθρου και αυτό το κυριακάτικο πρωινό με θέματα που όπως πάντα ενδιαφέρουν. Ας δούμε τι περιλαμβάνει η σημερινή μας εκπομπή. Ποικιλίες πατατών. Στήρωση των κατοικιδίων ζώων. Περιβαλλοντικά νέα. Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Φροντίζοντας τον κήπο μας. Εριώδης αλευρώδης των εσπεριδοειδών. Και στην κυριακάτικη συνταγή μας, αλμυρή τάρτα με κοτόπουλο και μανιτάρια.
Σταυρών ημάς ρωμανικών το δίνεις, πόρτες αγιώνουν και καντζέλι με βάλα. Στη σχηματίζει με λιντό φιλίδι και τους πιο σύξυλους εμάς κοτσιπολά. Δίχα τη σύνοιον ενέσχει, δίχα τη σούλα ευρώσχει. Δίχα τη σύνοιον ενέσχει, δίχα τη σούλα ευρώσχει. Πάντα να μπει του αμπελιού ταινίες, σήκων ημέρα ως πάνω την μπαγκέραν της. Ξημασκαλίζονται οι κλιματίες, σαν αγγιστρώσουν λίον τον αέραν της. Δίχα της ήλιον ενέσχει, δίχα τη σούλα ευρώσχει. Δίχα τη σύλλιον ενέσχει, δίχα τη σούλα ευρώσχει.
Η πατατοκαλλιέργεια στην Κύπρο αποτελεί τη σημαντικότερη λαχανοκομική καλλιέργεια καθότι αφορά ετησίως έκταση πέραν των 45.000 δεκαρίων με παραγωγή που υπολογίζεται πέραν των 120.000 τόνων. Το σημαντικότερο ποσοστό της παραγωγής αυτής διακινείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρότερες ποσότητες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της εγχώρια ζήτησης ως νοπό προϊόν, ως προϊόν ζήτησης της ντόπιας μεταποιητικής βιομηχανίας, καθώς και για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Η πατάτα θεωρείται το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της κυπριακής γεωργικής παραγωγής, ακολουθούμενο από τα εσπεριδοειδή, τα φυλλώδη λαχανικά και φρέσκα αρωματικά φυτά. Η κυπριακή πατάτα εκτιμάται πάρα πολύ στις αγορές του εξωτερικού αλλά και στην εγχώρια αγορά για τη ξεχωριστή της ποιότητα και γεύση, τα οποία είναι αποτέλεσμα των συλλογικών προσπαθειών και του μόχθου των Κύπριων παραγωγών αλλά και των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικών συνθήκων της Κύπρου. Μαζί μας έχουμε σήμερα τον κύριο Ευθύμιο Οδυσσέως, λειτουργό Γεωργίας Α του κλάδου Οπωροκηπευτικών, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ποικιλιών πατάτας που καλλιεργούνται στην Κύπρο και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταλληλότερα στις μαγειρικές συνταγές. Κύριε Οδυσσέως, είναι αλήθεια ότι στην Κύπρο παράγουμε μεγάλο αριθμό διαφορετικών ποικιλιών πατατών, ενώ χρησιμοποιούμε λίγες ποικιλίες πατατών για το κυπριακό τραπέζι?
Βεβαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε χρόνο στην Κύπρο καλλιεργούνται πέραν των 50 διαφορετικών ποικιλιών πατάτας, ενώ στην τόπια αγορά διακινούνται κυρίως η ποικιλία σπούντα ως επιτραπέζια πατάτα γενικής χρήσης, καθώς και 2-3 ποικιλίες πατατών για την τοπική μεταποιητική βιομηχανία παραγωγής chips. Στις αγορές του εξωτερικού δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, καθότι οι καταναλωτές αλλά και οι φορείς του λιανικού εμπορίου είναι περισσότερο ενημερωμένοι σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ποικιλιών πατάτας και αντίστοιχα προμηθεύονται και προμηθεύουν τις καταλληλότερες ποικιλίες για χρήση στις διάφορες μαγειρικές συνταγές.
Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τις διάφορες ποικιλίες πατάτας?
Τα εμπορικά χαρακτηριστικά των διάφορων ποικιλιών πατάτας είναι αυτά που φαίνονται με οπτική παρατήρηση των διαφόρων ποικιλιών, αλλά υπάρχουν και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν φαίνονται μακροσκοπικά και για τα οποία θα πρέπει ο καταναλωτής να ενημερωθεί είτε από τους παραγωγούς είτε από τους φορείς εμπορίας. Τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών πατάτας που φαίνονται οπτικά είναι το σχήμα και το μέγεθος των κονδύλων, το χρώμα, η υφή και το πάχος της επιδερμίδας, το χρώμα και η συνεκτικότητα της σάρκας και το χρώμα και το βάθος των οφθαλμών. Σε ό,τι αφορά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, οι ποικιλίες πατατών διαφοροποιούνται με κριτήρια όπως η περιεκτικότητα σε υγρασία και άμυλο, καθώς και το συνολικό ποσοστό τους σε ξηράν ουσία. Παράλληλα, τα εμπορικά χαρακτηριστικά όλων των ποικιλιών πατάτας μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά την περίοδο παραγωγής με βάση τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τις ανάλογες γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται, την καλλιεργητική περίοδο, το στάδιο συγκομιδής, καθώς και με τα συλλεκτικά με τη διάρκεια και τις συνθήκες διατήρησης στους αποθηκευτικούς χώρους.
Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τα οργανοληπτικά στοιχεία των πατατών, τα οποία δεν φαίνονται με το μάτι?
Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των πατατών είναι αυτά τα οποία διαφοροποιούν τις ποικιλίες πατατών και τις κατάσσουν σε 4 βασικούς τύπους χρήσης και μαγειρέματος. Όπως προαναφέρθηκε, τα σημαντικότερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις ποικιλίες πατατών είναι περιεκτικότητα σε υγρασία και άμυλον, καθώς και το συνολικό ποσοστό των σε ξηράν ουσία. Η περιεκτικότητα σε ξηράν ουσία των πατατών κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά την περιεκτικότητα σε υγρασία. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε άμυλον, όσο λιγότερο άμυλον έχουν οι κόνδυλοι των πατατών, τόσο το χαρακτηριστικό αυτό τις κάνει πιο συνεκτικές και το σχήμα τους δεν αλλοιώνεται στο ψήσιμο. Αντίστροφα, όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε άμυλον, οι πατάτες είναι πιο στεγνές και το λιώσιμο των πατατών διευκολύνεται περισσότερο κατά το ψήσιμο, ενώ παράλληλα διευκολύνεται και η απορρόφηση των πρόσθετων υγρών όπως οι διάφορες σάλτσες. Οι γενικοί τύποι χρήσης πατατών διαχωρίζονται διεθνώς ως εξής. Τύπος Α. Περιλαμβάνονται όλες οι ποικιλίες με χαμηλό άμυλο, χαμηλή ξηράν ουσία και ψηλή υγρασία. Οι ποικιλίες του τύπου Α έχουν συνεκτική σάρκα, λεπτή επιδερμίδα, δεν λιώνουν στο ψήσιμο και έχουν κρεμόδιν υφή στο μαγείρεμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πατατοσαλάτες, βραστές και σε σούπες. Ο τύπος Α περιλαμβάνει κυρίως τις ποικιλίες Annabelle, Alliance και Charlotte. Τύπος Β περιλαμβάνει ποικιλίες με ψηλότερο ποσοστό άμυλου και ξηράς ουσίας από τον τύπο Α και χαμηλότερο ποσοστό υγρασίας. Έχουν σχετικά συνεκτική σάρκα και διαλύονται ελαφρώς κατά το μαγείρεμα. Οι πατάτες του τύπου Β θεωρούνται ως επιτραπέζιες πατάτες γενικής χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τηγάνι, στην κατσαρόλα, στο φούρνο ή ως πουρέ. Περιλαμβάνει κυρίως τις ποικιλίες Πούντα, Λιζέτα, Μόντιαλ, Αστερίξ και Μαρφώνα. Ο τύπος C περιλαμβάνει ποικιλίες με ψηλό ποσοστό αμύλου και ξηράς ουσίας και χαμηλότερο ποσοστό υγρασίας που τις κάνει πιο ξηρές. Οι ποικιλίες του τύπου αυτού δεν διακινούνται στη λιανική αγορά, αλλά χρησιμοποιούνται από τη μεταποιητική βιομηχανία για την παραγωγή των chips σε σακουλάκια. Περιλαμβάνει κυρίως τις ποικιλίες Lady Rosetta και Hermes. Τύπος D. Περιλαμβάνει ποικιλίες με πολύ ψηλό ποσοστό αμύλου και ξηράς ουσίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις βιομηχανίες παραγωγής αμύλου. Τέτοιες ποικιλίες δεν καλλιεργούνται στην Κύπρο. Βέβαια, υπάρχουν και ποικιλίες που συνδυάζουν χαρακτηριστικά από τους τύπους Α, Β και Σ και κατατάσσονται στους τύπους A, B όπως η Νίκολα και η Βιβάλτη και B, C όπως η Diamond και η Σαντέ. Η βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων γενικά είναι μια διαρκής διεργασία που έχει σαν σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στις αγορές. Η κυπριακή πατάτα αναγνωρίζεται για την ιδιαίτερη της γεύση, την εμφάνιση καθώς και την προημότητα της. Τα τελευταία χρόνια σχεδόν το σύνολο των πατατοπαραγωγών στην Κύπρο έχει διαπιστευτεί με συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής με έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων λόγω των απαιτήσεων των αλυσίδων εφοδιασμού και των καταναλωτών στις ευρωπαϊκές κυρίως αγορές. Υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης που αφορούν τη σταθεροποίηση της ποιότητας, την προβολή, την τυποποίηση και κυρίως τη συσκευασία, όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία με έμφαση στις επώνυμες μικρές συσκευασίες καταναλωτή. Σημαντικό παράγοντα στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της κυπριακής πατάτας θα πρέπει να αποτελέσει η οργανωληπτική τεκμηρίωση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να μπορεί να προβληθεί τεκμηριωμένα σε νέες αγορές. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με τη σκληρή προσπάθεια των πατατοπαραγωγών στην Κύπρο, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ποιοτικά ανώτερου προϊόντος. Θα πρέπει να ξεβρεθούν οι τρόποι να προβληθεί και να καθιερωθεί το προϊόν ως τέτοιο με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων του marketing, με ιδιαίτερη επικέντρωση στο τουριστικό ρεύμα που φτάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο. Τα προϊόντα premium χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα ή την ιδιαίτερη εμφάνιση και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους, το σχεδιασμό, προέρχονται από γνωστές εταιρείες και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κάτι το ξεχωριστό στους καταναλωτές που τα προτιμούν. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουν σαφώς και ψηλότερη τιμή, την οποία ένα ποσοστό των καταναλωτών είναι διατεθειμένοι να την καταβάλουν. Η προώθηση της εμπορίας κυπριακών προϊόντων premium έχει υποδειχθεί και σε σχετική μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα για τη βελτίωση της απόδοσης των κυπριακών εξαγωγών.
Τέλος, κύριε Οδυσσέως, πώς πιστεύετε ότι θα βοηθηθεί ο Κύπριος καταναλωτής στο να επιλέξει τις καταλληλότερες ποικιλίες πατάτας για το τραπέζι του?
Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός όπου η αξιοποίηση της εγχώριας αγοράς πατατών θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τους παραγωγούς αλλά και τους φορείς εμπορίας. Έχουν ήδη γίνει κάποια μικρά βήματα, αλλά η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί. Όπως προαναφέρθηκε, η παραγωγή πατατών στην Κύπρο βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από την εγχώρια ζήτηση και τα δεδομένα αυτά πρέπει να διαφοροποιηθούν. Πρώτιστα, θα πρέπει να προηγηθεί η δραστηριοποίηση των παραγωγών και των φορέων εμπορίας στην προβολή και την προώθηση περισσότερων ποικιλιών στην κυπριακή αγορά, έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ποικιλίες όλων των διαθέσιμων τύπων επιτραπέζιων πατατών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνει συλλογική ή εξατομικευμένη ενημέρωση των καταναλωτών για τους τύπους μαγειρέματος στις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και προς τις ξενοδοχειακές μονάδες και τους χώρους εστίασης. Το Τμήμα Γεωργίας μέσω των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών των δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Προωθώντας τις καταλληλότερες ποικιλίες για συγκεκριμένους τύπους μαγειρέματος, η ζήτηση της κυπριακής πατάτας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά στην εγχώρια αγορά, ενώ ταυτόχρονα οι Κύπριοι παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν νέες ποικιλίες πατατών με αθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες και βελτιωμένα αγρονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα αναβαθμίσουν τα οικονομικά δεδομένα της καλλιέργειας. Παράλληλα, με την αναβάθμιση της εγχώριας ζήτησης, μπορεί να παρεμποδιστούν προσπάθειες εισαγωγής ποσοτήτων πατατών εξειδικευμένων τύπων πατάτας.
Πατάτες έχουμε πολλές σε τούν τον τόπο Γιόρκιν, που η φήμη τους φτάνει μακριά μέχρι τη Νέα Νιόρκιν. Πατάτες ούλων των ειδών, τιανίτες πατάτες, οφτές πατάτες και γιαχνίν κουρετσεριανάτες. Πατάτες τζάκετ και βραστές του μουσακά πατάτες, και για τους μερακλίες μας αντινακτές πατάτες. Πατάτες έχουμε πολλές, μίτσες μα και μεγάλες, πατάτες τηλεοπτικές, πολιτικές και άλλες. Πατάτες που μας σύρνουσιν στα μούτρα μας καπάλι, να τρώμεν, να χορτάνουμε, χαλάλι μας χαλάλι. Πατάτες τζάκετ και βραστές του μουσακά πατάτες, και για τους μερακλίες μας αντινακτές πατάτες. Πατάτες, τζάκετ και βραστές του μουσακά πατάτες, και για τους μερακλίες μας αντινακτές πατάτες. Ρε κουμπάρε, πατάτες αντινακτές, λαλό σου.
Η στήρωση των κατοικίδιων ζώων συστήνεται και προωθείται από τις πλείστες φιλοζωικές οργανώσεις ανά το παγκόσμιο, όπως αναφέρεται και από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η στήρωση αποτελεί υπόθεση ευθύνης. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενη την κυρία Τατιάνα Χριστοφίδου, κτηνιατρική λειτουργό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με την οποία θα συζητήσουμε το θέμα της στήρωσης των κατοικίδιων ζώων. Κυρία Χριστοφίδου, αρχικά θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τη στήρωση των ζώων?
Η στήρωση είναι μια κτηνιατρική χειρουργική πράξη η οποία απαιτεί γενική αναισθησία, τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά ζώα. Η στήρωση του θηλυκού ζώου γίνεται συνήθως με οθικιστερεκτομή, δηλαδή την αφαίρεση των οθικών και των κεράτων της μήτρας, ενώ στη στήρωση του αρσενικού ζώου διενεργείται ορχεκτομή, δηλαδή αφαίρεση των όρχων του ζώου.
Γιατί τον τελευταίο καιρό ακούμε τόσο συχνά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συζητείτε το θέμα της στήρωσης των κατοικίδιων ζώων?
Η στήρωση των κατοικίδιων ζώων έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως για την καλή σωματική και ψυχική υγεία των ίδιων των ζώων, με αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Επίσης, η στήρωση αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων.
Πώς συμβάλλει η στήρωση στη σωματική και ψυχική υγεία του ζώου?
Τα ωφέλη τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά κατοικίδια ζώα είναι πολλά. Το κυριότερο πλεονέκτημα για την υγεία του κατοικίδιου μας είναι ότι μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων σοβαρών ασθενειών, όπως είναι η πιομήτρα στα θηλυκά σκυλιά, αλλά και οι νεοπλασίες. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η στήρωση είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής των ανεπιθύμητων κύσεων στα θηλυκά ζώα. Αναφορικά με τα θέματα ψυχικής υγείας, η στήρωση βοηθάει στη μείωση της επιθετικότητας στα αρσενικά ζώα. Επίσης, να αναφέρουμε ότι μειώνει την τάση περιπλάνησης των αρσενικών ζώων, που αυτό συνήθως έχει δυσάρεστα αποτελέσματα, λόγω της πιθανότητας τραυματισμού του ζώου από αυτοκίνητο, την πιθανότητα απώλειας του ζώου από δηλητηριάση και πολλά άλλα.
Κυρία Χριστοφίδου, πολλοί ιδιοκτήτες ζώων προβληματίζονται και ανησυχούν ότι η στήρωση εμπερικλεί κινδύνους για το ζώο τους ή ανεπιθύμητες παρενέργειες. Όντως, υπάρχουν κίνδυνοι από τη στήρωση?
Η στήρωση είναι μια χειρουργική επέμβαση που θεωρείται πλέον επέμβαση ρουτίνας. Διενεργείται με αναισθησία και είναι σχετικά ασφαλής, με την προϋπόθεση ότι το ζώο είναι υγιές και θα ακολουθηθούν πιστά τα σχετικά κτηνιατρικά πρωτόκολλα χειρουργικής, αναλγησίας και αναισθησίας. Στη κτηνιατρική βιβλιογραφία θεωρείται ως η πιο συχνή επέμβαση που διενεργείται σε κτηνιατρικές κλινικές και έχει πολύ μικρά ποσοστά επιπλοκών. Παρά τα πολλά θετικά της στήρωσης, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών. Μία πιθανή παρενέργεια είναι η αύξηση του σωματικού βάρους του ζώου, που μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί με προσεκτική διατροφή και επαρκή καθημερινή άσκηση.
Ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή ηλικία στήρωσης του σκύλου και του γάτου?
Δεν υπάρχει σωστή και λάθος ηλικία για να στηρωθεί ένα ζώο. Συνήθως η αναπαραγωγική ορίμανση στα κατοικίδια ζώα ξεκινάει όταν το ζώο είναι περίπου 6 με 7 μηνών. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, είναι καλύτερα το ζώο να στηρωθεί πριν από αυτήν την ηλικία. Στις διάφορες φυλές των σκύλων, η ηλικία ορίμασης μπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις και ως εκ τούτου είναι καλύτερα η χρονική στιγμή της στήρωσης να αποφασίζεται κατόπιν συζήτησης με το χτινίατρο που παρακολουθεί το ζώο.
Αναφέρατε πριν το θέμα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό το πρόβλημα?
Η αύξηση των αδέσποτων ζώων οφείλεται κυρίως στην ανεξέλεκτη αναπαραγωγή των κατοικίδιων ζώων. Να αναφέρουμε ότι ο θηλυκός σκύλος μπορεί να γεννήσει συνήθως 2 φορές το χρόνο έως και 10 σκυλάκια σε κάθε γέννα. Ενώ μια γάτα συνήθως γεννάει 3 φορές το χρόνο, περίπου 6 γατάκια κάθε φορά. Υπολογίζεται ότι μια στήρωτη γάτα μαζί με τις θηλυκές απόγονους της μπορεί να παράγουν ακόμα και 20.000 γατάκια. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο η ανεξέλεκτη αναπαραγωγή σκύλων και γάτων οδηγεί στον υπερπληθυσμό τους. Από όλες τις απόψεις, η στήρωση των κατοικίδιων ζώων είναι απαραίτητη και ευεργετική για την καλή υγεία και μακροζωία των κατοικιδίων μας. Επιπλέον, η στήρωση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προσπάθειας ελέγχου του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων.
Έχασα την γάουρα μου και φορτωμένη ξύλα τρίο, τρίο, τρίο δε γαουρίτσαντε. Άμπητε για τα καλή της εμπροτυπούτες πρώτες τρίο, 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 η γαουρίτσα μου. Άδειτε τη ραγουάν της, έχει μια κόντραν τόση. Τρίο, 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 σο γαουρίτσα σο. Κι αν πείτε για το στόμα της, ένεχει τον για μέσα. Τρίο, 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 της γαουρίτσας μου. Κι αν πείτε για τα πόδια της, ενώ πως τα δοξάρκα τρίο, τρίο, τρίο δε γαουρίτσαντε. Κι αν πείτε τα αυτούκια της, έτσουλωμένα κάτω τρίο, τρίο, τρίο σο γαουρίτσα σο. Κι αν πείτε για τον ουρόν της, ένεχει τρίχαν πάνω τρίο, τρίο, τρίο της γαουρίτσας μου. κι όποιος την ευρύ βρε παιδιά, κι όποιος την ευρύ βρε παιδιά, παίρνει διχαρτωμένη τρίο 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 την καουρίτσα μου, κι όποιος την ευρύ βρε παιδιά, δυο του διχαρτωμένη τρίο 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 την καουρίτσα μου.
Περιβαλλοντικά νέα.
Η δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας από το Τμήμα Δασών έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες, κυρίως της Λευκωσίας και των γύρω προαστίων, να μεταβαίνουν στο φυσικό περιβάλλον σύντομα και χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Οι έντονοι ρυθμοί της ζωής και η ανάγκη των συμπολιτών μας για καθημερινή επαφή με τη φύση όθησε όλο και περισσότερο κόσμο να επισκέπτεται το πάρκο αυτό, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες συμπολίτες μας. Για την κάλυψη των σημερινών αναγκών των επισκεπτών, το Τμήμα Δασών προχώρησε σε εκπόνηση σχεδίου δράσης, το οποίο προσβλέπει κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των υποδομών του πάρκου και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αναψυχής που προσφέρει. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κλεάνθους, δασικό λειτουργό στο Τμήμα Δασών, για να συζητήσουμε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης που αφορά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Κύριε Κλεάνθους, πέστε μας καταρχάς πού βρίσκεται το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και κάντε μας μια σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας του από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα.
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας βρίσκεται στη Λευκωσία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγκλαντζάς. Το 1981 το Τμήμα Δασών αποφάσισε την ανάπτυξή του ως πάρκο και εκπονήθηκε το πρώτο σχέδιο ανάπτυξης και διαχείρισης του με βασικούς στόχους: τη διατήρηση του ως πνεύμονα πρασίνου της περιοχής, την προσφορά δασικής αναψυχής, την αισθητική βελτίωση της περιοχής και την βελτίωση του μικροκλίματος περιοχής με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Λόγω του εξέχοντα ρόλου που επιτελούσε και της ανάγκης για αυστηρότερο καθεστώς προστασίας, κηρύχθηκε ως Εθνικό Δασικό Πάρκο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 1983. Από τότε μέχρι και σήμερα γίνονται συνεχείς προσπάθειες για διατήρηση και βελτίωσή του με στόχο να καταταχθεί ως ένα από τα καλύτερα πάρκα όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και της Κύπρου. Στόχος που πιστεύεται ότι θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του υποϊλοποίηση σχεδίου δράσης.
Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του σχεδίου δράσης για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας?
Στο σχέδιο δράσης έχουν καθοριστεί οι βασικοί στόχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις υλοποίησης, όπως τη διατήρηση, επέκταση και διαχείριση του πρασίνου, που αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο του Τμήματος Δασών, την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Το νερό αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που καθορίζει την κατάσταση της βλάστησης στο πάρκο και θα πρέπει να διαχειριστεί με τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη εκμετάλλευσή του από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Τη βελτίωση και επέκταση των υποδομών του πάρκου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στον επισκέπτη. Την βελτίωση της πυροπροστασίας μέσα από μελέτη όλων των πιθανών σεναρίων έκρηξης πυρκαγιάς και την λήψη κατάλληλων μέτρων πυροπροστασίας. Άρση των επεμβάσεων και περιορισμός των άλλων χρήσεων, οι οποίες δεν έχουν αδειοθετηθεί και επηρεάζουν έμμεσα την κατάσταση του πάρκου. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Ενίσχυση της διοίκησης και φύλαξης του πάρκου με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης στους επισκέπτες.
Ένας από τους βασικότερους στόχους είναι η διατήρηση και επέκταση του πρασίνου στο πάρκο, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές απώλειες. Πώς επιτυχάνεται αυτό?
Η διατήρηση, επέκταση και διαχείριση του πρασίνου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο του Τμήματος Δασών, διότι χωρίς πράσινο δεν υπάρχει πάρκο. Όντως, τα τελευταία χρόνια, λόγω των παρατεταμένων ξηρών περιόδων και της χαμηλής βροχόπτωσης, μεγάλο ποσοστό της βλάστησης έχει ξεραθεί. Έτσι ξεκίνησε μια συντονισμένη και εντατική προσπάθεια αποκατάστασης του πρασίνου. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι περίπου το 90% περιοχών που έχουν ξεραθεί έχουν καλυφθεί με νέα φυτά. Τα είδη που χρησιμοποιούνται για την επέκταση του πρασίνου είναι κυρίως ηθαγενή δέντρα όπως το πεύκο, το κυπαρίσι, η αιγιά, η χαρουπιά, ο τρέμιθος, ο δρύς και άλλα. Από επιλεγμένες προελεύσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η γενετική ανθεκτικότητά τους στα νέα κλιματικά δεδομένα, αλλά και το χαμηλό κόστος συντήρησής τους.
Δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που μας επηρεάζει, άρα και της μειωμένης βροχόπτωσης, κύριε Κλεάνθους, στην περιοχή της Λευκωσίας, πώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή και διάθεση νερού για άρδευση των φυτών στο Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας?
Το νερό αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που καθορίζει την κατάσταση της βλάστησης στο πάρκο και θα πρέπει να διαχειριστεί με τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη εκμετάλλευσή του από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Καταρχάς, αξιοποιείται η μικρή λίμνη του πάρκου που έχει χωρητικότητα περίπου 400 κυβικά μέτρα και έχει δημιουργηθεί με σκοπό να λειτουργήσει ως δεξαμενή άρδευσης. Η δεξαμενή αυτή τροφοδοτείται από το παρακείμενο εδατορέμα και όταν η ροή του αυξάνεται περιοδικά, αντλείται νερό για τις ανάγκες του πάρκου. Επίσης, σημαντικό επίτευγμα ήταν η σύνδεση του πάρκου με τον αγωγό ανακυκλωμένου νερού της βαθιάς γωνιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντική ποσότητα νερού για τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης του πάρκου, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καλύπτεται με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού. Τέλος, έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα όμβριο ύδατα, τα οποία καταλήγουν μέσα στο πάρκο από τους οχετούς απορροής των λεωφόρων που περιβάλλουν το πάρκο και καταμένονται σε μεγάλο μέρος του πάρκου μέσω ενός δικτύου αυλακιών που έχουμε δημιουργήσει.
Πέστε μας τώρα και τι περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση και επέκταση των υποδομών του πάρκου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στον επισκέπτη.
Οι υποδομές του πάρκου εμπλουτίζουν και βελτιώνουν αισθητά τις υπηρεσίες που παρέχονται. Η διάταξή τους στο χώρο, η κατάσταση στην οποία διατηρούνται και η ποικιλία τους είναι οι βασικοί παράγοντες που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το πάρκο. Στην παρούσα φάση υλοποιούνται και βρίσκονται προς τέλος του οι εργασίες ανέργευσης ενός νέου σύγχρονου αναψυχτηρίου με χώρους υγιεινής και αναβαθμισμένες υπηρεσίες εναρμονισμένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που απαιτούνται για δημόσιους χώρους. Επίσης, υλοποιήθηκε και η κατασκευή, αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης παρά τη λεωφόρο Λάρνακος με στόχο την εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού επισκεπτών. Άξιο αναφοράς είναι ο και ο πανσχεδιασμός της υφιστάμενης παιδικής χαράς βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και η τοποθέτηση σύγχρονων μοντέρνων παιχνιδιών εντός του τρέχοντος έτους.
Γίνονται μήπως κάποιες ενέργειες για την ενίσχυση της διοίκησης και φύλαξης του πάρκου?
Η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης στους επισκέπτες και αποτελεί σίγουρα βασική προτεραιότητα για το τμήμα δασών. Η φύλαξη του πάρκου επιτυχάνεται μέσα από περιπολίες δασικών υπαλλήλων κατά τις εργάσιμες ώρες αλλά και των παρκοφυλάκων σε ώρες πέρα δημοσιοπαλληλικού ωραρίου και σε καθημερινή βάση. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας του πάρκου, το τμήμα δασών είτε συνεργάζεται με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός έλεγχος. Επίσης, γίνονται προσπάθειες και συνεννοήσεις σε συντονισμό με την αστυνομία ώστε να εκτελούνται περιπολίες σε όλο το 24ωρο, ειδικότερα κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχει φύλαξη του πάρκου. Σε ό,τι αφορά τα οργανωμένα σύνολα, έχει επεκταθεί η συνεργασία μας με περιβαλλοντικές οργανώσεις, ομάδες εθελοντών και άλλα σύνολα με σκοπό τη βελτίωση της γενικότερης κατάστασης και των υπηρεσιών που προσφέρει το πάρκο, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η λειτουργία του πάρκου διέπεται από κανόνες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε όλες τις κύριες εισόδους. Οι κανόνες αυτές έχουν καθοριστεί με σκοπό την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία του. Συνεπώς, όλοι οι επισκέπτες προτρέπονται να ενημερώνονται για τους κανόνες λειτουργίας και να τους εφαρμόζουν πιστά. Μερικοί σημαντικοί κανόνες που αξίζει να αναφερθούν είναι: το άναμα φωτιάς δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του πάρκου. Απαγορεύεται η όχληση της άγριας πανίδας. Δεν προκαλούμε ζημιές στη βλάστηση. Δεν κόβουμε φυτά. Δεν σκαλίζουμε ή αποφλοιώνουμε κορμούς. Απαγορεύεται η ρήπανση του πάρκου και η διέλευση των σκύλων επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περιοχή πάντα με τη χρήση λουριού και ο συνοδός έχει την υποχρέωση να μαζεύει τα περιπτώματα του σκύλου του.
Και ένα καταληκτικό σχόλιο, κύριε Κλεάνθος, προς το κοινό που μας ακούει.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ως τμήμα δασών έχουμε υπό την ευθύνη μας τη διαχείριση και ορθή λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Έτσι, καλούμε το κοινό που το επισκέπτεται να εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας και να ενεργεί με σεβασμό τόσο προς τον ίδιο το χώρο, όσο και προς τους υπόλοιπους επισκέπτες. Εργαζόμαστε με βασικούς στόχους την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, την προσφορά άριστων υπηρεσιών προς το κοινό και τη διατήρηση του πάρκου ως ένα μοναδικό δασικό περιβάλλον για τους κατοίκους της πόλης. Τέλος, όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, εντός ή εκτός του πάρκου, να ειδοποιεί άμεσα το τμήμα δασών στο τηλέφωνο 1407 ή στο 112.
Μια μπερτικάν κακάριστη αντάμωσα στη στράτα. Όμορφη χαμογελαστή καρότα τέτοια νιάτα. Πέρτικά μου, έλα κάτσε πιο κοντά μου. Πέρτικά μου, έλα έλα στα νεγερά μου. Έλα έλα στα νεγερά μου, πέρτικά μου, πέρτικά μου. Έσια μάτια με λυσιά κι ο κοτσινά σιλούδια και στα μαλλιά της χωρισάν κορτέλα με λουλούδια. Πέρτικά μου, έλα κάτσε πιο κοντά μου. Πέρτικά μου, έλα έλα στα νεγερά μου. Έλα έλα στα νεγερά μου, έλα μες στην αγκαλιά μου. Έλα κοντά μου περτικά, ξέρεις το αγαπώ σε. Να σε φιλήσω στην κουκούν, γλίτσα γλίτσα χαρώ σε. Περτικά μου, έλα κάτσε πιο κοντά μου. Περτικά μου, έλα έλα στα νεγερά μου. Έλα έλα στα νεγερά μου, έλα μες στην αγκαλιά μου.
Φροντίζοντας τον κήπο μας.
Ο Εριώδης Αλευρώδης είναι ένα έντομο που τρέφεται απομυζώντας φυτικούς χυμούς από τους βλαστούς και τα φύλλα των εσπεριδοειδών, προκαλώντας μαρασμό και πτώση όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι μεγάλος. Περισσότερα για το έντομο αυτό, το βιολογικό κύκλο και την καταπολέμησή του, θα μας πει ο λειτουργός φυτοπροστασίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, κύριος Μάρκος Μάρκου. Κύριε Μάρκου, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το έντομο αυτό, καθώς και για τις ζημιές που προκαλεί?
Ο Εριώδης Αλευρώδης, με επιστημονικό όνομα Αλεωροθρίξους φλοκόζους, είναι μια μικροσκοπική λευκή μύγα περίπου 1,5 χιλιοστό, με κίτρινο άσπρο σώμα και φτερά που καλύπτονται από λευκή και έρινη σκόνη. Το έντομο αυτό προσβάλλει όλα τα εσπεριδοειδή. Ο Εριώδης Αλευρώδης είναι ένα έντομο που τρέφεται απομυζώντας φυτικούς χυμούς από τους βλαστούς και τα φύλλα των εσπεριδοειδών, προκαλώντας μαρασμό και πτώση όταν ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται μικρά άσπρα έντομα όπου αναπαράγονται, τοποθετώντας τα αυγά τους και δημιουργώντας μια λευκή κολλώδη επιφάνεια. Αποτέλεσμα της εγκατάστασης του πληθυσμού του εντόμου είναι η επιφάνεια του φύλλου να εμφανίζεται σαν χιονισμένη, ενώ ταυτόχρονα διακρίνονται σκουρόχρωμα μελιτώματα πάνω στα οποία αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς.
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το βιολογικό κύκλο του Εριώδη Αλευρώδη?
Όπως ανάφερα και πιο πριν, τα αυγά τοποθετούνται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων από όπου εκκολάπτονται και νεαρές προνύμφες όπου σταδιακά ως και στο ενήλικο περνούν από 4 αναπτυξιακά στάδια. Οι προνύμφες δευτέρου και τρίτου σταδίου φέρουν περιφερειακά κροσούς, κάτι σαν μικρά πόδια, από λευκά κυρώδινη μάτια, ενώ κατά το τρίτο στάδιο δημιουργείται άφθονο κυρώδες επικάλυμα. Το πρώτο προνυφικό στάδιο διακρίνεται δύσκολα ακόμη και με μεγεθυντικό φακό. Οι νεαρές προνύμφες περιπλανώνται για αρκετές ώρες πριν αρχίζουν να τρέφονται. Στη συνέχεια παραμένουν ακίνητες με τα πόδια και τις κερίες να τροφούν όπως τα κοκκοειδή. Το ενήλικο προκύπτει από το τελευταίο προνυμφικό στάδιο που συχνά αποκαλείται νύμφη. Όλα τα στάδια τρέφονται μυζώντας φυτικούς χυμούς από τα φύλλα και βλαστούς, αποβάλλοντας την περίσσια ως μελιτώδη αποχωρήματα.
Ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης του αεριώδη αλευρώδη, κύριε Μάρκου?
Ο πληθυσμός του αεριώδη αλευρώδη αυξάνεται πολύ γρήγορα σε ιδανικές συνθήκες, όπως είναι για παράδειγμα οι καλοκαιρινοί μήνες. Για την αντιμετώπιση του αεριώδη αλευρώδη, το αποτελεσματικότερο μέτρο είναι η συντήρηση του σημαντικότερου φυσικού εχθρού του. Πρόκειται για το ωφέλιμο έντομο κάλες νοάκι, για το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του πληθυσμού του και να αποφεύγονται οποιοδήποτε ψεγασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία μειώνουν δραματικά τον πληθυσμό τους. Επίσης, μπορεί να γίνει εφαρμογή θερινού λαδιού ή άλλων σκευασμάτων που περιέχουν ουσίες ή άλλους μικροοργανισμούς που δεν είναι επιβλαβείς για τους φυσικούς εχθρούς, όπως είναι για παράδειγμα ο μικροοργανισμός Bauveria Bassiana. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Σημειώνεται ότι η χρήση ευρέως φάσματος φυτοπροστατευτικών ουσιών πρέπει να αποφεύγεται. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει καλό λούσιμο των φυτών με νερό και σαπούνι, ώστε να ξεπληθούν τα φρούτα και τα άλλα προσβεβλημένα μέρη του δέντρου από τα αμελητώδη αποχωρήματα και την καπνιά που έχει δημιουργηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, οι εσπεριδοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία και στους συμφούλους γεωπόνους.
Σου μαχαλά
στο
δικό σου μαχαλά. Κάμε κόρητες δουλειές σου, κάμε κόρητες δουλειές σου και ξαπόλα τη χτενιά.
Συνταγή μας. Σήμερα σερβίρουμε αλμυρή τάρτα με κοτόπουλο και μανιτάρια. Για να τη φτιάξουμε θα χρειαστούμε ένα φύλλο σφολιάτας, ένα φιλέτο κοτόπουλο, τρία φλιντζάνια μανιτάρια ψιλοκομμένα, δύο φλιντζάνια τυριγκούτα τριμμένο, δύο κόκκινες πιπεριές ψιλοκομμένες, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1,5 φλιτζάνι γιαούρτι, δύο αυγά, δύο κρόκους αυγών, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, μία κουταλιά της σούπας φρέσκα μυρωδικά, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αρχικά βάζουμε τις σφολιάτες σε παραλληλόγραμμο ταψί και την ψήνουμε. Στη συνέχεια κόβουμε το κοτόπουλο σε κομματάκια και το σοτάρουμε στο ελαιόλαδο μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι και τα μανιτάρια. Όταν μαραθούν σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τις κόκκινες πιπεριές, το γιαούρτι, τα μυρωδικά, το αλάτι, το πιπέρι, τα αυγά που έχουμε κτυπήσει ελαφρά και το μισό τυρί. Τέλος, απλώνουμε πάνω στην ψημένη σφολιάτα το μείγμα, σκεπάζουμε με το υπόλοιπο τυρί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Η αλμυρή τάρτα μας με κοτόπουλο και μανιτάρια είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη!
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.